pokušavamo razumjeti i prihvatiti Božju riječ onako kako je Bog želi svakome od nas uputiti i dok razmišljamo o velikanu Mojsiju koji je osloboditelj i zakonodavac i koji će imati u Svetome pismu onaj sveti, uzvišeni naslov sluga Božji, koji će onda biti zadržan i u tradiciji crkve kao oznaka za sve ljude koji su kandidati da dođu na oltar, da budu proglašeni blaženima ili svetima, sasvim sigurno će nam pred oči doći kao najpoznatija zgoda iz Mojsijeva života njegov prvi susret s tajnom Božje prisutnosti u onoj poznatoj slici. Grm pred njim koji gori u vatri, ali ne izgara. To je vatra koja ne spaljuje. Razumijet ćemo da će se i kasnije tijekom Svetoga pisma opet i opet pojavljivati taj simbol koji označava djelovanje Božje. To je vatra koja pročišćava sve do one vatre u kojoj se skriva sam Duh Sveti kada silazi na apostole. Mojsijevo je zvanje opisano u 3. poglavlju knjige Izlaska. Veliki je to tekst koji seže sve do duboko u iduće 4. poglavlje. Najpoznatiji je onaj trenutak kada Mojsije zapravo treba zaći malo s onu stranu svoga uobičajenoga puta dok čuva stado svojega tasta Jitra i onda začuje svoje vlastito ime. Vjerojatno smo se već susreli s tim fenomenom i još ćemo ga ponoviti, kako se u biblijskoj teologiji prepoznaje posebno značenje trenutka kada Bog nečije ime izgovara 2 puta. Nije to samo tek usputni poziv kojime bih svratio pozornost nekoga, nego se radi o dubokom Božjem zahvatu u život te osobe. Takva dubina traži od toga čovjeka obraćenje i preokret i to će biti tolikih razmjera da onda obuhvaća cijelo budući život te osobe te se s pravom onda govori kako o obraćenju, tako i o zvanju. U životu Mojsijevu to je više nego razumljivo. On će morati od života običnoga pastira, pomalo samotnjaka koji se eto povukao od svojega naroda, osnovao svoju obitelj, pretvoriti u velikoga voditelja naroda. I jasno nam je odmah da ono što se zbiva nakon tog dvostrukoga poziva, Mojsije, Mojsije, u pravome smislu obuhvaća cijeli njegov budući život sve do smrti. Ovaj izvještaj o Mojsijevu zvanju u biblijskoj teologiji ima osobitu vrijednost. Teolozi nas upozoravaju kako će pravo Božje zvanje biti prepoznatljivo ne po riječima koje bi opisivale eto poziv ili glas Božji, nego po 2 ključne riječi koje s jedne strane označavaju Božje djelovanje, a s druge strane čovjekov odgovor. Bog je onaj koji šalje, to je glagol šalah u hebrejskome što znači poslati. Bog daje poslanje. Gospodin Isus će reći kao što je mene Otac poslao, tako ja šaljem vas. To je ta sveta misija u kojoj crkva gleda svoju definiciju, sve tamo od svojih početaka. A s druge strane stoji glagol koji označava jednostavno hod. Hebrejski glagol halah ili halak označava jednostavno ići, čovjek koji hodi. Biće nam odmah i u hrvatskom jeziku jasno da pritom smijemo misliti baš na životni hod, onako kako čovjek živi. Riječ je upravo o životu, o načinu života. Bog šalje, to je glagol koji opisuje Božje djelovanje, a ići, hodati, naznačuje u biblijskom izvještaju o zvanju čovjekov odgovor na to. Osim toga, već su davno biblijski teolozi upravo na temelju izvještaja o Mojsijevu zvanju pokušali izdvojiti točno 5 elemenata koji služe kao evo autentični znak da je riječ o pravom Božjem zvanju u Svetome pismu. Početak svega jest ono što daje razlog zašto Bog uopće nekoga zove. Znamo dobro da se Sveto pismo itekako drži zdravoga razuma. Kad Bog nekoga šalje, onda to ima nekakav svoj unutarnji razlog. Tako ćemo kao prvi element pronaći naznaku nevolje. U svetom se tekstu opisuje onaj problem zbog kojega Bog uopće kreće u akciju. u izvještaju o Mojsijevu zvanju, lako je prepoznati kako je riječ o jadu i muci naroda Božjega u Egiptu. Riječ je o vapajima koji označavaju njihov osjećaj dok se potlačeni nalaze u strašnoj situaciji kao robovi. Bog čuje i vidi. Nakon toga kao drugi element slijedi ono što je na svoj način središnji dio svakoga zvanja, a to je Božji nalog. Bog izriče jednu zapovjed. Točno daje naredbu koja određuje cilj zašto, s kojom svrhom on čovjeka poziva i šalje ga da krene u akciju. Ovdje je najpoznatiji, vjerojatno od svih biblijskih naloga, najjasniji i odmah razumljivi zahtjev: izvedi narod moj. Pred Mojsija se stavlja zadatak koji pokazuje kako susret s Bogom nije uvijek slatki doživljaj Božje blizine, blagosti i nježnosti, nego može pred nas staviti zadaće koje doista traže od nas sve sile i odmah s pravom osjećamo da se nalazimo pred zadatkom koji je veći od onoga što mi po svojem vlastitom osjećaju uopće možemo prihvatiti. Zato nam je jasno kada u Svetom pismu, gotovo kao redovitu strukturu u svakom biblijskom zvanju, nailazimo i na onaj treći element, a to je prigovor, na kojem ćemo se kod Mojsija još malo dulje zadržati. Četvrti je onaj element koji govori o Božjem obećanju. Bog, dobri gospodin, koji dopušta pozvanome da vrlo otvoreno iznese sve svoje prigovore, da formulira sve otpore koje osjeća u sebi, da izrekne poteškoće koje on sa svojim ljudskim srcem prepoznaje unaprijed, i onda Bog na to daje odgovor. Najredovitije, poznato i uobičajeno Božje obećanje jest ono tako blisko, tako drago, tako uzvišeno, a opet toliko konkretno: Božje obećanje prisutnosti: ja ću biti s tobom. Kako se mnogo toga skriva u tom obećanju, a u isti mah tako malo. Znamo iz vlastitoga iskustva, nije svejedno trebam li u neku akciju poći sam ili netko uz mene. Smijem se sjetiti primjerice iz svoga vlastoga iskustva, ako sam kao dijete trebao ići zubaru, nikad ne bih sam pošao, ako je majka bila tu, sve je bilo puno jednostavnije. Nije svejedno jesmo li sami ili je netko uz nas. Ali s druge strane, baš će u Mojsijevu primjeru biti toliko jasno da koliko god Bog bio uz njega, opet se traži eto sva njegova sila, sve njegovo zalaganje, kao da je eto na neki način on sam u tome poslu. Gospodin Isus u Novome Zavjetu reći će: bez mene ne možete ništa, ali itekako pred nas same postavlja silne zadatke sve do onoga središnjega, da ljubimo kao što je on ljubio. Nije rekao: ja ću ljubiti umjesto vas i to neka bude dosta. Baš ta Božja blizina izrečena već kod Mojsija, ja ću biti s tobom, postaće, znamo, onda zaštitni znak i definicija kojom gospodin Isus svoju trajnu prisutnost među svojima izriče: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Sveto pismo je, kako dobro znamo, uvijek usmjereno na našu ljudskost, tjelesnost, na našu narav, tako ćemo redovito, na što nas teolozi upozoravaju, u izvještajima biblijskim koji govore o pravome zvanju susresti i onaj peti element, a to je znak Božje potpore, vanjski, opipljivi signal kojim Bog potvrđuje ono što je upravo obećao. U zvanju Mojsijevu odmah ćemo se prisjetiti kako su ti znakovi posve konkretni. Onaj štab koji Mojsije ima u rukama, po Božjem će naređenju baciti na zemlju i on će postati zmijom, a onda opet, kada ga uhvati, kada ga uzme u ruku, postaće štab. Ili onaj drugi znak, njegova ruka, posve čista, zdrava, kada je ugura u svoju haljinu, u svoja njedra, pa je ponovno izvadi, bit će sva bolesna, zaražena, opterećena teškom bolešću, gubava. I potom opet, zdrava i čista kao u maloga djeteta. I napokon voda koja će se pretvoriti u krv, što će biti poslije jedan od velikih znakova kojim Bog omogućuje oslobođenje svojega naroda u Egiptu, treći je znak Božje potpore. U Svetom pismu s velikom radošću otkrivamo evo taj spoj opet i opet između Božje riječi i Božjega djela. Ne ostajemo samo na ideji i na duhovnosti, nego se uvijek radi o utjelovljenju. Smijemo odmah u tome prepoznati i ono što u sakramentima slavimo, kada govorimo o vidljivom znaku nevidljive milosti. Kako rekoh, u Mojsijevu zvanju posebno mjesto zauzima onaj treći od ovih pet elemenata. Prvo je, rekao smo, naznaka nevolje, drugo je nalog, a onda slijedi obećanje i vanjski znak tog obećanja, a gotovo kao da se u središtu skriva ono što čovjek sa svoje strane može izreći kao svoju poteškoću, pritužbu, prigovor Bogu. Poznato je kako će Mojsije u svojim prigovorima, kojih ukupno ima čak pet, ići zapravo u tri različita smjera. Ponajprije će se pitati o svojemu vlastitom identitetu. Tko sam ja? S time započinje. Potom će pitati o Božjemu autoritetu. Kako ti je ime? Tko si ti? I napokon, kao treće, pitaće se, a kako će meni narod povjerovati? Što ako mi ne povjeruju? Tako Mojsije gleda, evo, kao problem samoga sebe, Božji autoritet i napokon narod kojemu je poslan. Dragocjeno je ovo zvanje Mojsijevo zato što nam ponajprije pokazuje kako se Mojsije susreće s tajnom Božje prisutnosti i s Božjom veličinom. Ponajprije ćemo u svetomu tekstu čitati kako mu progovara glasnik Božji. Onda se, eto, s istom porukom, gotovo kao isti subjekt, isti govornik, javlja sam Gospodin sa svetim imenom Jahve. A potom se opet, redak dva kasnije, susrećemo s onim općim pojmom Bog u hebrejskome Elohim. Zanimljivo kako je već samom tom izmjenom naziva sačuvana Božja uzvišenost i nedodirljivost. Ista poruka, tako reći isti govornik, ali drugačiji naziv, drugačije ime. U Mojsijev život Bog ulazi tako da se predstavlja kao Bog njegovih predaka. Spomenut će Gospodin izrijekom Abrahama kao praoca koji stoji eto na početku biblijskih vjernika, potom će biti cijela ona formula Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, ali kod Mojsija ne smijemo zaboraviti i onaj, da tako kažem, četvrti element koji Gospodin izrijekom spominje, ja sam Bog tvojega oca. Rekao smo, ime mu poznajemo, to je Amram, i koliko god on bio u pozadini, evo nam još jedne potvrde kako se biblijski Bog želi objaviti i ulazi u život ljudi baš tako da upozorava na važnost i na veličinu koju otac ima u svojoj ulozi. Ipak će nam ovaj tekst biti najdraži, najsvetiji i ući će u povijest cjelokupne biblijske teologije po onome što Bog daje kao odgovor na jednu od Mojsijevih poteškoća, na pitanje o tome koje je Božje ime. Upravo izvještaj o Mojsijevu zvanju stavlja pred nas razjašnjenje, tumačenje, prvo tumačenje toga svetog Božjeg imena koje je biblijski vjernik iz poštovanja i neće izgovoriti, nego će ga pretvoriti baš onako kao što mi činimo dok se molimo u liturgiji ili dok govorimo o svojim duhovnim iskustvima, reći ćemo to je Gospodin. Sveto vlastito ime Jahve Bog definira onim poznatom definicijom ja sam koji jesam. Štoviše, poznavatelji biblijskoga jezika upozorit će nas kako se sam taj glagol puno lakše može shvatiti kao naznaka budućnosti, ja ću biti. To je Božja usmjerenost prema budućnosti koja dolazi i koja je pred Bogom ograničena. A s druge strane, ona odnosna zamjenica koja povezuje ta dva izričaja, ta dva glagola, sadrži u sebi svu moguću širinu. Bit ću, tko god da ću biti, govori Gospodin Mojsiju, čuvajući tako svu svoju uzvišenost, odvojenost od Mojsija i svu svoju slobodu. I doista, Bog može ući u život čovjeka, eto, poput vatre koja gori, ali ne spaljuje grm. A može isto tako, kao Iliji na vrhuncu ove iste gore, doći u šaptu blagoga i nježnoga lahora. Može progovoriti Bog čovjeku u oluji, može se sakriti u gustom mraku, može biti prisutan u oblaku, može biti na vrhuncu brda, može biti skriven u hramu. Božja sloboda, koja je naznačena tom izrekom, ja ću biti, ma tko da ću biti, ti Mojsije ne određuješ, nisi ti ovdje vladar, nisi ti, da tako kažem, šef, dolaziš na moje područje, posve se konkretno potvrđuje i u onom poznatom činu, vanjskoj gesti, koju Bog od Mojsija traži. Poznajemo iz povijesti taj jednostavan, a tako znakovit običaj, rob dolazi na neko područje bosonog. Gospodar je onaj koji će u svojoj kući hoditi obuven s obućom na nogama. Zato se isto to značenje Božjega imena tumači i skriva upravo u zahtjevu skini obuću s nogu. Ovo je sveto tlo Mojsije. Sada ulaziš na moj teren. Ja te primam pod svoje. Ovdje nisi ti gospodar. Ovdje dolaziš u područje u kojemu ja vladam. Dodiruješ moje kraljevstvo. Koliko god s poštovanjem razumijemo itekako da se čuva ovo vlastito osobno ime Božje, te se neće izgovarati, osim što ga, evo, s poštovanjem izgovaramo za potrebe poučavanja ili škole, jasno nam je iz Božjega zahtjeva i odredbe da sam Gospodin govori o tome kako je to njegovo ime i njegov spomen za naraštaje. Baš kao što u Novome Zavjetu s poštovanjem izgovaramo ime Isus, na isti način smijemo razmišljati kako Bog već u dubinama Staroga Zavjeta samoga sebe predstavlja svojim vlastitim osobnim imenom. Sama formula bit ću tko god da ću biti, odnosno ja sam koji jesam, postaće nam još dalje razumljiva kada je ponovno susretnemo u novome obliku koji će i za Mojsija biti velika pouka. Na isti način jezični, istom gramatikom, Gospodin će poslije najaviti: milostiv sam kome sam milostiv, smilovat ću se kome ću se smilovati, naznačujući tako kako se doista radi o budućnosti i o onoj širini koja obuhvaća sve i ne daje se zaustaviti tek na nečemu uskogrudnome. Osim toga, izvještaj o zvanju Mojsijevu predragocijen nam je u Svetome pismu zbog toga što se zapravo ovdje prvi puta susrećemo s pojmom Božjega naroda. Ovo je prvi susret s tom svetom riječi koja će označavati glavni subjekt cjelokupne biblijske povijesti, cijele povijesti spasenja. Riječ je o skupini potlačenih na rubu egipatskog društva, o robovima u toj kući robstva. Ali prema Božjim riječima, u onome što Bog sam govori, spominjući da čuje i vidi u kakvom su stanju, On izgovara, sam Bog govori tu riječ u hebrejskome ami, koja znači moj narod. Oni koji su, eto, moja rodbina, koji meni pripadaju, koji su moja svojta, to je rod s kojim sam se ja vezao. Prvi put u Svetome pismu susrećemo se s tim pojmom koji će onda odrediti i novozavjetnu povijest. S druge strane, ovaj nam je biblijski tekst također važan, jer nam opisuje kako Gospodin, prema opisu koji je zapisan u susretu s Mojsijem, Gospodin silazi, sam se spušta u ovu našu dolinu suza, da tako kažem, da upozna izbliza i da vidi što se zbiva s njegovim narodom. On se spušta kako bi bio blizu svojem potlačenom narodu. Tako se u tom jednom biblijskom pojmu, koji opisuje Božji silazak, najavljuje ono što će u Novom Zavjetu biti središte Božje objave. Bog po svome sinu ne samo da postaje čovjekom, nego će dopustiti da postane žrtva naše ljudske zloće, snizit će se do kraja. Upozorili smo već, ovo je prvo mjesto gdje se spominje Božji narod. Sam Bog govori o njemu i kaže moj narod. A riječ je o onima koje je on sam, Gospodin, vidio u njihovom stanju u kući ropstva. Prisjetimo se i opet, kada Bog ovdje sada sam govori o svojemu gledanju, to je onaj pogled koji je nepogrešivo procijenio kako je bilo stvorenje na početku. Bog je vidio što je učinio. A evo sada mora taj isti Božji pogled gledati što mi ljudi činimo, u kakvom stanju Egipćani sada kao simbol izvorne kuće ropstva i Božjega neprijatelja drže Božji narod. Ipak, u tom Božjem pogledu na njihovu muku, na njihovo poniženje, skriva se nešto što je predragocjeno za biblijsku teologiju. Naime, Bog dobro vidi njihovo poniženje, njihovu malenost. Riječ koja se ovdje upotrebljava da se opiše njihova malenost i muka, jest ona poznata biblijska riječ koja će poslije označavati Božje siromahe, a nama je predragocjeno i utješno vidjeti kako se ovdje pojavljuje ista ona formula, isti onaj izričaj koji je nama itekako dobro poznat iz velike svete molitve blažene Isusove majke. Bog je pogledao na njezinu neznatnost. Ta riječ neznatnost ista je biblijska riječ koja evo ovdje u Starome zavjetu ponajprije označava poniženje, malenost, jad ovoga naroda koji se nalazio u kući ropstva. Bog poznaje moju malenost. Bog poznaje moje siromaštvo. S druge strane, Bog se ovdje pokazuje i kao onaj koji pažljivo sluša. Ali ono što može čuti, nažalost, vraća nas i opet na onaj izvorni krik boli, kakav susrećemo u opisu Abelove krvi koja viče, koja upravo vrišti k Bogu iz zemlje kada je Kain ubio svoga nedužnoga brata. O tome se radi. Isti biblijski izraz susrećemo i ovdje. Bog čuje vapaj, Bog čuje krik. I opet ista stvar, brat svoga brata čovjeka tlači, oduzima mu život. Do koje mjere se Božja blizina ovdje očituje u onome što Mojsije može čuti iz Božjih riječi, prepoznatljivo je u onom važnom biblijskom opisu koji govori o bliskom, intimnom poznavanju iznutra. Poznajem njihovu bol, govori Gospodin, i već nam ovdje najavljuje ono što ćemo mi kao novozavjetni ljudi i kršćani odmah shvatiti. Bog do te mjere upoznaje bol da se onda u svojemu sinu sjedinio ili još bolje prihvatio na sebe bol koju čovjek čovjeku zadaje. Sjedinio se sa svima onima koji trpe krajnje boli. I baš zbog toga, baš zbog tog Božjeg poznavanja ljudske boli, ljudska bol više nije bezizlazno prokletstvo, nego postaje posvećena Isusovom žrtvom. Zanimljivo nam je u ovom kratkom izvještaju o Mojsijevu zvanju susresti se i sa činjenicom što je zapravo pravi motiv izlaska iz Egipta. Gle, nije tek riječ o, eto, pravom političkom oslobođenju gdje se jedan narod izvlači Božjom silom iz kuće ropstva, nego Gospodin već u najavi Mojsiju, a potom i onda kada traži izravno od Mojsija da krene u Egipat i da postavi zahtjeve faraonu, Božja riječ izravno govori da treba pustiti njegov narod zato da bi on slavio svetkovinu za svojega Gospodina. Treba ih pustiti, treba nas pustiti faraon zato da prinesemo žrtvu. Tako Mojsije treba reći, pusti nas da odemo i služimo Bogu svome. Biće to Božji zahtjev koji će se puno puta ponoviti. Pusti moj narod da meni služe. I to je zahtjev s kojim Mojsije mora stupiti pred faraona. Zanimljivo. Nije riječ eto o samom izlasku u slobodu. Nije riječ samo o ostvarenju političkoga cilja, slobode jednoga naroda. Nego da ta zajednica postane zajednica liturga, zajednica bogoslužitelja ili još više da postanu slavljenici, oni koji slave svoga Gospodina. Kada Mojsije treba poći u Egipat i zajedno s Aronom postaviti taj silni zahtjev, pusti narod moj, jasno nam je da je to onda Božji zahtjev upućen tom kralju u kući ropstva i zato nam je odmah jasno koja je nevolja i koja je to oprečnost kada faraon ne želi poslušati, zapravo se on opire Bogu. Rekoh već da ovaj razgovor koji pred nama stoji i koji poznajemo kao izvještaj o Mojsijevu zvanju obuhvaća velik dio biblijskog teksta, počinje na početku trećega poglavlja knjige Izlaska i seže sve duboko do u četvrto poglavlje, sasvim konkretno do 17. retka. Nama je važan zbog toga što nam pokazuje pravi Božji pedagoški postupak sa onim koga zove za sebe. S jedne strane, kako već rekao smo, Mojsije smije otvoreno izreći svih svojih pet poteškoća koje kreću od svojevrsne krize identiteta. Ponajprije će se Mojsije pred Bogom jednostavno pitati, ma tko sam ja? Tko sam ja da to učinim? Razumijet ćemo odmah da pred jednim takvim zadatkom svaki realan čovjek gleda na svoju ograničenost. Zahtjev da se dadnem posve, zahtjev koji gospodin Isus posve konkretno formulira da nema veće ljubavi od toga da dadnem život za svojega prijatelja, odmah budi u meni osjećaj malenosti i traži se velika hrabrost. Razumijemo Mojsija koji pita tko sam ja. Upozorit će onda on sasvim konkretno na svoju poteškoću u govorenju. Težak je na jeziku, nije on čovjek od mnogih riječi. S jedne strane, kroz povijest se razmišljalo je li to možda znak da je bolovao od svojevrsnog mucanja ili je to jednostavno onaj tako normalan osjećaj kad treba nastupiti, kad treba jasno reći svoje zahtjeve pred autoritetom, kad treba javno govoriti koliki je to težak osjećaj i čovjek ne može samo tako s danas na sutra početi to raditi. Zgodno je promotriti kako Bog dopušta Mojsiju da ide sve do onoga konačnoga što bismo mi nazvali u našem kolokvijalnom jeziku čisto izvlačenje. Ne bi li ipak netko drugi pošao, kaže Mojsije, pokušavajući eto izvući i taj posljednji argument, odnosno, ako pogledamo izravni biblijski tekst, naći ćemo još odvažniju i hrabriju riječ Mojsijevu. Ma pošalji gospodine koga hoćeš, pošalji koga hoćeš poslati. To je Mojsijeva posljednja riječ koja može imati u sebi eto i primjesu stvarno velike otvorenosti, skoro bih rekao svojevrsne drskosti. Pošalji gospodine koga hoćeš poslati, eto samo mene pusti na miru, to ja dodajem. Kakav je Božji pedagoški postupak? S jedne strane, pred nama je najdulji dijalog koji Bog vodi s nekim čovjekom. Bog si uzima vremena, to je dugačak i otvoren razgovor. S druge strane, to je razgovor u kojem Bog sama sebe očituje, otkriva svoje ime. Rekli smo, ovdje se susrećemo sa prvom definicijom toga svetoga Božjega imena. A s druge strane, posve konkretno što ćemo u moderno vrijeme odmah razumjeti, Bog je toliko otvoren pred Mojsijem da ne skriva svoje osjećaje, čak će se ljutnja pojaviti. Završimo ovo naše razmišljanje upravo sjećajući se kako je Mojsijevo zvanje uzor zvanje u kojemu nalazimo svih pet elemenata biblijskog izvještaja o zvanju, a nama je najsimpatičnije uočiti kako s velikom, strpljivom i širokogrudnom pedagogijom Bog ulazi u život ovoga čovjeka kojemu će povjeriti tako veliko poslanje.